Salamu, marafiki na ndugu. Huyu ni Dkt. Bob Thiel wa kanisa linaloendelea la Mungu. Leo nataka kuzungumzia kuhusu kuchaguliwa tangu mwanzo, kuchaguliwa na uteuzi. Baadhi wamejiuliza kama wao au mtu mwingine yeyote walichaguliwa tangu mwanzo kupotea. Jibu ni hapana. Je, ulikusudiwa kuitwa? Labda. Je, hii ina maana kwamba hatima yako ya mwisho iliamuliwa kwa ajili yako mapema? Hapana. Ukweli ni kwamba watu wengi hawaelewi kuchaguliwa tangu mwanzo ni nini. Kwanza, nataka kujadili kile ambacho sicho. Hakuna fundisho katika Biblia linalosema uamuzi unaopaswa kufanya, hatima yako ya mwisho ya kuokolewa au kupotea, tayari imeamuliwa. Au kwamba umekusudiwa kufikia hatima hiyo bila kujali chochote. Kuchaguliwa tangu mwanzo si kuhusu kuchaguliwa tangu mwanzo kupotea. Lakini je, Biblia haizungumzii kuhusu kuchaguliwa tangu mwanzo? Hakika inazungumzia, lakini haisemi kile ambacho watu wengi wanafikiri. Hasa katika ulimwengu wa Kiprotestanti, watu wengi hufikiri kwamba umeamuliwa tangu mwanzo kuokolewa au kupotea. Kwamba baadhi wataokolewa na baadhi watapotea. Kwa hivyo tutaangalia baadhi ya maandiko kuhusu kuchaguliwa tangu mwanzo. Na nitajaribu kutoa maelezo kuyahusu pia. Tutaanza na kitabu cha Waefeso, sura ya moja. Ikiwa una Biblia, unaweza kutaka kufuatilia. Kimsingi nitasoma kutoka kwa New King James Version. Si kwa sababu ni kamilifu, lakini kwa sababu Kiingereza ndani yake kinapatana zaidi na Kiingereza tunachotumia katika karne ya 21. Kuanzia mstari wa 4, Mtume Paulo aliandika, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua, ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Kwa hivyo tunaona kwamba baadhi wamepangwa awali kuitwa katika enzi hii, lakini hiyo haimaanishi kwamba wanadamu wengi wamepangwa awali kupotea. Sasa, kama uko katika Waefeso, fungua mstari wa 11 wa sura ya 1. Tunasoma, katika yeye pia tumepata urithi, tukichaguliwa tangu mwanzo kwa kadiri ya kusudi lake yeye atendaye mambo yote kwa kadiri ya shauri la mapenzi yake. Ili sisi tuliomwamini Kristo kwanza tuwe kwa sifa ya utukufu wake. Wakristo walichaguliwa tangu mwanzo kuitwa, lakini tunapaswa kuchagua kama tutakuwa waaminifu au la. Una chaguo, chaguo la kuwa sehemu ya wateule au chaguo la kutokuwa. Sasa nataka kwenda kwenye Warumi 8, kuanzia mstari wa 28. Wale waliochaguliwa tangu mwanzo wamechaguliwa si kupotea, bali kuwa kwa sifa ya utukufu wake, kama tulivyosoma hivi punde. Mstari wa 28 wa Warumi 8, Mtume Paulo aliandika, nasi twajua ya kuwa mambo yote hufanya kazi pamoja na wale wampendao Mungu kwa mema, kwa wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwa maana wale aliowajua tangu mwanzo, pia aliwachagua wafananishwe na mfano wa mwanawe. Ili yeye, huyo ni Yesu, awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Zaidi ya hayo, wale aliowachagua tangu mwanzo, hao aliwaita pia. Wale aliowaita, hao pia aliwahesabia haki. Na wale aliowahesabia haki, hao pia aliwatukuza. Tena, kuchaguliwa tangu mwanzo kunahusiana na kuchaguliwa tangu mwanzo kuwa mtoto wa Mungu katika enzi hii. Hakuna sehemu yoyote katika Biblia ambapo kuchaguliwa tangu mwanzo kunatajwa inayosema chochote kuhusu mtu yeyote kuchaguliwa tangu mwanzo kupotea au kumkataa Kristo. Hakuna mtu aliyechaguliwa tangu mwanzo kufanya uamuzi fulani wa kumkubali au kumkataa Kristo, kuokolewa au kupotea. Lakini baadhi wamechaguliwa tangu mwanzo kuitwa kwa ajili ya wokovu sasa. Kama umechaguliwa tangu mwanzo, uteuzi wako au uteuzi wako ulitoka kwa Mungu. Nitasoma Yuda 1, mstari wa 1. Hii itatoka katika Biblia katika tafsiri ya Kiingereza cha msingi. Yuda, mtumwa wa Yesu Kristo na ndugu yake Yakobo, kwa wale waliochaguliwa na Mungu ambao wametakaswa na Mungu Baba na kuwekwa salama kwa ajili ya Yesu Kristo. Sasa nitaenda 1 wa Thesalonike 1. Kuanzia mstari wa 1. Neema na iwe kwenu na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Sasa hadi mstari wa 4, tunajua, ndugu wapendwa, uteule wenu na Mungu. Kwa hivyo mlichaguliwa na Mungu ikiwa mmeitwa. Sasa twende kwenye 1 Petro 1. Hii inasema kitu kinachofanana kidogo, ingawa maneno ni tofauti kabisa. 1 Petro 1, kuanzia mstari wa 1, Petro, mtume wa Yesu Kristo, kwa wateule kwa kadiri ya kujua tangu mwanzo kwa Mungu Baba, katika kutakaswa na Roho, kwa utii na kunyunyiziwa damu ya Yesu Kristo. Neema na amani ziongezeke kwenu. Kwa hivyo katika sehemu mbalimbali za Agano Jipya tunasoma kuhusu kuchaguliwa, kuchaguliwa na kuitwa. Sasa nitaenda kwenye Waefeso sura ya 2, mstari wa 8. Wapendwa wa Mungu wameitwa kuwa watiifu kabisa na kulindwa kwa ajili ya Yesu. Paulo aliandika katika Waefeso 2:8, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Ni kipawa cha Mungu, si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa maana sisi tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu kwa matendo mema, ambayo Mungu aliyatengeneza tokea awali ili tuenende nayo. Usielewe vibaya. Neema ya Mungu ni bure na haistahili. Lakini tukikataa kubadilisha maisha yetu na kumtii Mungu, yeye hana wajibu wa kutupa neema yake. Ona kwamba hizi ni kazi ambazo Mungu aliziandaa mapema ili tutembee ndani yake. Tumeamuliwa kufanya aina ya kazi ambayo Mungu anataka tufanye, ambayo inajumuisha kujenga tabia. Roho wa Mungu hutupatia nguvu ya kufanya hivyo, lakini tunapaswa kuifanyia kazi. Pia tunapaswa kuunga mkono kazi ya Mungu, hasa ikiwa sisi ni Wakristo wa Philadelphia au tunatumaini kuwa Wakristo. Sasa nitaenda kwenye moja wa Korinto saa 15 na madakika 10. Mtume Paulo aliandika, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake kwangu haikuwa bure. Na neema ya Mungu kwenu si bure. Lakini mimi nilifanya kazi kupita kiasi kuliko wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu iliyokuwa pamoja nami. Hilo ndilo tunalopaswa kufanya sote. Mungu hataruhusu dhabihu ya Kristo na neema yake ichukuliwe kirahisi. Mtume Paulo hakuichukulia kirahisi. Angalau kwa sehemu kutokana na hili, Luka saa 12 na madakika 32 inaonyesha kwamba idadi ya waaminifu, hadi ufalme wa Mungu utakapotolewa, itakuwa ndogo. Yesu alisema katika Luka saa 12 na madakika 32, msiogope, enyi kundi dogo, kwa maana ni radhi ya Baba yenu kuwapa ufalme. Lakini tunasoma katika Mathayo saa 7 na madakika 13:14 kwamba ni wachache tu watakaoupata. Yesu alisema, ingieni kwa kupitia mlango mwembamba, kwa maana mlango ni mpana, na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Kwa maana mlango ni mwembamba, na njia ni ngumu iendayo uzimani, nao ni wachache waipatao. Huyu ndiye Yesu yule yule aliyekuja kuwaokoa zaidi ya wachache, kulingana na Luka saa 13 na madakika 29:30. Paulo anaonyesha kwamba ingawa Mungu hajawatupa watu wake milele, anawaita mabaki tu sasa. Hiyo ni katika Warumi sura ya 11. Nitasoma mstari wa 1 na mstari wa 5. Paulo aliandika, basi nasema, je, Mungu amewatupa watu wake? Hakika sivyo. Na mstari wa 5, hata hivyo, wakati huu wa sasa kuna mabaki kulingana na uchaguzi wa neema. Ilipangwa tangu mwanzo. Sasa nitaenda kwenye Agano la Kale, Zekaria 10, mstari wa 6. Ndiyo, tunanukuu maandiko mengi. Ninaamini zaidi ya makanisa mengi. Vyovyote vile, Zekaria 10:6, nitaimarisha nyumba ya Yuda, nami nitaiokoa nyumba ya Yusufu. Nitawarudisha, kwa sababu ninawahurumia, watakuwa kama sikuwatupa. Sasa, watu wanawezaje kuwa kama hawakutupwa kando ikiwa hawatapata fursa ya wokovu? Nitaenda kwenye Luka 3:6. Hii ni tafsiri sawa na Biblia ya Douay Rheims ya Wakatoliki. Luka 3:6, wote wenye mwili wataona wokovu wa Mungu. Baadhi hutafsiri hili kumaanisha kwamba wote wenye mwili watamwona Yesu. Hilo haliwapi fursa kweli. Katika Agano la Kale, katika Isaya 52:10 inasema, na ncha zote za dunia zitaona wokovu wa Mungu wetu. Hata hivyo, si wote wana fursa katika enzi hii, ambayo ni enzi ya kanisa. Inasema katika Warumi saa 2 na madakika 11, kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu. Waefeso 6:9, hakuna upendeleo kwake. Na katika Matendo saa 10 na madakika 34, ikimnukuu Mtume Petro, kwa kweli naona ya kuwa Mungu hana upendeleo. Ikiwa ndivyo ilivyo, lazima kuwe na mpango kwa ajili ya wengine, wale ambao hawakuchaguliwa tangu mwanzo kuitwa katika wakati huu. Je, kuna mpango kwa wale ambao hawajaitwa na kuchaguliwa sasa? Mungu hana upendeleo. Hawapendi wale aliowachagua tangu mwanzo kuitwa katika wakati huu zaidi ya wale atakaowaita baadaye. Hawapendi hata kidogo. Sababu ya baadhi kutoitwa na kuchaguliwa katika wakati huu ni kupunguza nafasi ya kumkufuru Roho Mtakatifu na kufanya kile kinachoitwa dhambi isiyosamehewa. Unaweza kusoma kuhusu hilo katika Marko saa 3 na madakika 29. Hata hivyo, watapata fursa yao katika kile Yesu alichokiita wakati ujao. Malimbuko ni wale walioitwa sasa. Sisi ni sehemu ya mvua ya mapema, lakini kulingana na Hosea 6:3, mvua ya masika itakuja. Nabii Hosea aliongozwa kuandika, tujulishe na tufuate kumjua Bwana. Kutokea kwake kumethibitishwa kama asubuhi, atatujia kama mvua ya masika na mvua ya vuli duniani. Sasa, kulingana na Agano Jipya katika Yakobo 5:7, wakati huo utakuja wakati ujao, kwa sababu unawakilisha mavuno, si mvua tu. Yakobo 5:7 inasema kwa hiyo, ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazameni jinsi mkulima anavyongoja matunda ya thamani ya nchi, akingoja kwa saburi hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Wale ambao hawajaitwa sasa wataitwa baadaye. Watu wamepuuza maandiko mengi haya. Hawakuyaweka pamoja hivi na hawajaelewa. Hata hivyo, kanisa la Kikristo la awali lilielewa mpango wa Mungu wa wokovu vizuri zaidi kuliko watu wengi wanaodai Ukristo katika enzi yetu. Sasa, ukweli wenyewe wa vifo vya wakati wa vita, vifo vya watoto, na vifo vya ajali husababisha huzuni na huzuni nyingi zaidi ambazo hazihitajiki kabisa ikiwa tungeelewa mpango wa Mungu. Lakini kwa sababu watu wengi hawawelewi, wengi wamekuwa wasioamini Mungu na kusema, ikiwa Mungu ataruhusu hili, na watu hawa watateseka milele, huyu ni Mungu wa haki wa aina gani? Hiyo ni kwa sababu hawajajifunza kuhusu Mungu wa kweli. Wengi wamehuzunika wakiamini kwamba mpendwa wao alikufa milele akiwa amepotea. Ukweli ni kwamba jamaa au wapendwa wao labda hawakupotea kabisa. Lakini utata na wasiwasi huu wote umetokana na dhana nyingine ya jumla, moja ya makosa makubwa zaidi ya wakati wetu. Karibu wote huchukuliwa kirahisi bila hata kufikiria kuchunguza. Hiyo ni dhana kwamba kuna tabaka mbili tu, walio hai na wafu, waliokolewa na waliopotea. Huenda umesikia nadharia, hakuna msingi wa kati. Ukifa usiku wa leo, ama umeokolewa, au wewe ni roho iliyopotea milele. Mafundisho hayo yamesababisha mateso yasiyoelezeka na huzuni isiyo ya lazima. Wengi wanaomboleza wapendwa wao waliofariki ambao hawakuwahi kumkiri Kristo. Labda mtu fulani aliishi maisha maovu. Labda mtu fulani aliishi maisha mazuri katika ulimwengu lakini hakuwahi kumchukua Kristo au kuongoka. Bado wengine wanaomboleza kwa sababu ya shaka. Hawana uhakika kama mtu fulani alikufa ameokoka au la. Tuseme dhana hii ya jumla kuhusu makundi hayo mawili ilikuwa kweli. Angalia mahali ambapo hilo linatupeleka. Mafundisho haya yanatokana na dhana, ambayo kwa ujumla huchukuliwa kirahisi bila shaka, kwamba kuna enzi moja tu. Wakati mmoja ambapo Mungu anajaribu kwa bidii kuokoa ulimwengu. Kwamba dhamira ya kanisa ni kuokoa ulimwengu, na kwamba hii ndiyo siku pekee ya wokovu, ambayo inakaribia kuisha. Huo ndio msimamo wa Waprotestanti wengi. Imekuwa ni msimamo rasmi wa Kanisa Katoliki la Roma. Hata hivyo, kwa kweli sio msimamo wa kile tunachokiita Kanisa la Orthodox la Mashariki. Na hakika sio msimamo ambao sisi, kanisa linaloendelea la Mungu, tunashikilia. Hii si siku pekee ya wokovu, na hiyo ni ukweli kamili kulingana na Biblia yako. Unaweza kuwa unafikiri, je, Biblia haifundishi kwamba hii ndiyo siku pekee ya wokovu? Hapana. Kuna mistari miwili ambayo watu huwa wanaelekeza inayohusiana na hilo. Mistari yote miwili, ikitafsiriwa kihalisi, haifundishi hilo. Inafundisha kuhusu siku, si siku, ya wokovu. Kwa mfano, nitaenda kwenye Isaya 49:8, nikisoma kutoka kwa Biblia ya Interlinear Transliterate. Bwana asema hivi, wakati uliokubalika nilikusikia, katika siku ya wokovu nilikusaidia. Sasa nataka kwenda kwenye Agano Jipya. 2 Wakorintho 6:2, nami nitatumia tafsiri mpya sana inayoitwa Literal Standard Version. Inasema, kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, na siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, sasa ni wakati uliokubalika. Tazama, sasa ni siku ya wokovu. Unaposoma Kigiriki, ambacho ndicho Agano Jipya lilichoandikwa, kifungu dhahiri te, kinatumika sana. Zaidi ya tunavyokitumia kwa Kiingereza. Hakipo katika kifungu cha 2 Wakorintho 6:2. Nimekisoma na kukiangalia. Hakipo hapo. Sasa, ni wakati unaokubalika. Sasa, inaweza kuwa siku ya wokovu kwa wale wanaoitwa. Hatimaye, hata hivyo, Mungu atatoa wokovu kwa kila mtu ambaye amewahi kuishi. Sehemu ya mpango wake inajumuisha ufufuo wa kwanza, ambao ni kwa ajili ya wale walioitwa, wateule, na waaminifu katika enzi hii. Wote ambao hawajaitwa sasa watapewa fursa halisi ya wokovu. Hiyo inajumuisha mabilioni ambao wameishi na kufa tangu Adamu hadi mwisho wa enzi hii. Watafufuka katika ufufuo wa pili. Wafu wengine, kama inavyosema katika Ufunuo 20:5, watafufuka kama wanadamu wa kimwili na kuhukumiwa. Watapewa fursa yao moja na kweli ya wokovu. Ufufuo huu unafanyika miaka 1000 baada ya ule wa kwanza, baada ya kile tunachokiita milenia. Katika milenia, Mungu atawaita kila mtu aliye hai wakati huo. Sasa nataka kwenda kwa Isaya tena, sura ya 29. Hili ni jambo ambalo watu wengi hawalielewi. Katika Isaya 29:14 Mungu anasema, nitafanya tena kazi ya ajabu kati ya watu hawa. Mstari wa 24, nao wapoteao rohoni wataelewa, na hao walalamikao watajifunza mafundisho. Naam, watu ambao Isaya aliandika haya kuwa wamekufa kwa maelfu ya miaka. Haijatimizwa bado. Wale waliopotea rohoni wataelewa. Hilo ni lini? Sio katika wakati huu. Litakuwa katika wakati ujao, ambao unakuja baada ya milenia, wakati wa ufufuo wa pili. Wakristo wengi hawajui ukweli huu wa msingi, hasa kwa sababu ya mila zisizo za kibiblia, ambazo mara nyingi hufundishwa kama mafundisho ya Kikristo. Sasa unaweza kufikiria, ndiyo, lakini Mprotestanti anaamini katika sola scriptura. Kweli, nimewajua Waprotestanti wengi ambao wameniambia wanaamini katika sola scriptura, lakini sijawahi kukutana na mtu anayeamini. Ninawezaje kusema hivyo? Mtu wa kwanza aliyechukuliwa na baadhi ya wasomi kuwa Mprotestanti hakuamini Biblia. Aliondoa mengi yake. Ukisoma historia ya Kiprotestanti, utagundua kwamba Waprotestanti walikubali mila nyingi kutoka kwa Wakatoliki wa Kirumi, ambapo ndipo Uprotestanti ulitoka. Hata vikundi kama Wabaptisti, wanaodai hawakutoka kwa Wakatoliki wa Kirumi na kwamba walitangulia matengenezo, walifuata kimsingi mafundisho yale yale. Kuhusu Waorthodoksi wa Mashariki na Wakatoliki wa Kirumi, hawashiki imani ya asili pia. Lakini linapokuja suala la wokovu, baadhi ya Waorthodoksi wa Mashariki wana imani iliyo karibu na yetu katika kanisa linaloendelea la Mungu, zaidi ya Waprotestanti wengi na Wakatoliki wa Kirumi wanavyofanya. Katika Ufunuo 12:9, Biblia inafundisha kwamba Shetani hudanganya ulimwengu wote. Yeye ni mwongo. Kama Yohana 8:44 inavyosema, yeye ndiye baba wa uongo. Sasa nataka kwenda kwenye Yeremia 16. Natumaini utafurahi kujua kwamba Mungu anasema ana mpango kwa wale wanaopotoshwa na mila za wanadamu zinazoongozwa na Shetani katika enzi hii. Yeremia 16, kuanzia mstari wa 19, nabii Yeremia aliandika, Ee Bwana, nguvu zangu, ngome yangu, kimbilio langu siku ya mateso, mataifa watakujia kutoka miisho ya dunia na kusema, hakika baba zetu wamerithi uongo, ubatili na vitu visivyofaa. Hiyo inarejelea mila. Baba zenu wamerithi uongo. Watu wengi wanaodai Ukristo leo wamekubali mila na wamerithi uongo. Mstari wa 20. Je, mwanadamu atajifanyia miungu ambao si miungu? Kwa hiyo, tazama, mara hii nitawajulisha. Nitawajulisha mkono wangu na nguvu zangu, nao watajua ya kuwa jina langu ni Bwana. Kwa hivyo mataifa watakuja. Mataifa, Yeremia alipoandika haya, walikuwa wamekufa kwa maelfu ya miaka. Umewahi kufikiria hilo? Watu wengi wanafikiri kwamba kabla ya kuwepo kwa wamishonari wowote, watu kama wale walioko India, au visiwa mbalimbali, au Afrika hawakumjua Yesu. Wanafikiri watateketea milele. Hapana. Watakuja kutoka miisho ya dunia na kusema, tulirithi uongo. Mungu ana mpango kwa ajili yao pia. Sio kila mtu alitarajiwa kujua ukweli katika enzi hii. Wengi wamerithi uongo, na Isaya na Yeremia waliandika kuhusu hili. Hatuhitaji kuomboleza kwa ajili ya wale ambao labda hawakuitwa katika enzi hii. Watapata fursa ya kuelewa katika hukumu ya kiti kikuu cheupe cha enzi. Tunasoma kuhusu hilo katika Ufunuo 20. Tunaamini itadumu kwa miaka 100 kamili, kulingana na Isaya 65:20. Kwa hivyo wale ambao hawajaitwa katika enzi hii, watapata fursa. Lakini vipi kuhusu wale walioitwa katika enzi hii? Twende kwenye Ufunuo sura ya 20. Kuanzia mstari wa 4, tunaona kwamba kulikuwa na viti vya enzi, na hukumu ikatolewa kwao. Hawa ndio roho za wale waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wao kwa Yesu na neno la Mungu. Hawakumwabudu mnyama wala sanamu yake. Waliishi na kutawala pamoja na Yesu miaka 1000, lakini wafu waliosalia hawakuwa hai tena hata miaka 1000 itimie. Kwa hivyo kuna makundi mawili. Wale walioitwa na kuchaguliwa tangu mwanzo katika wakati huu, na walioukubali watafufuliwa. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo huu wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu. Watakuwa makuhani wa Mungu na Kristo, na kutawala miaka elfu. Hilo ni tumaini tukufu. Lakini angalia mstari wa tano. Wafu waliosalia hawaishi tena hata miaka elfu itimie. Kwa hivyo watafufuka tena na kupata fursa yao pia. Kwa hivyo kuna makundi mawili kweli. Wale walioitwa na wale ambao hawajaitwa bado. Hakuna udhalimu kwa Mungu. Tunasoma katika 1 Timotheo 2 kwamba Mungu anataka watu wote waokolewe na kupata ujuzi wa kweli. Hatamnyima mtu yeyote fursa ya wokovu. Wengi hawajaitwa katika kizazi hiki. Je, Yesu alisema kusudi la mahubiri hayo lilikuwa ni kuwabadilisha watu wote? Hapana. Twende kwenye Mathayo 24:14. Yesu alisema, injili hii ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kama ushuhuda kwa mataifa yote, na mwisho utakuja. Mwisho unakuja wakati tarumbeta ya saba inapopigwa. Lakini mahubiri haya yanatumika kama ushuhuda kwa mataifa. Kwa hivyo watakuwa na uwezekano mkubwa wa kuitikia wito huo watakapopata fursa hiyo baadaye. Sasa kuna aina nyingine ya kuamuliwa tangu mwanzo ninayotaka kuizungumzia kwa dakika chache. Ni ile iliyotengenezwa na John Calvin, mmoja wa warekebishaji wa Kiprotestanti wa mapema. Ni maarufu sana. Ilikuwa na kuwa kile wanachokiita ukalvini wa tulipu wenye pointi tano. Inawakilisha upotovu kamili. Watu wote walianguka katika Adamu, wakiwaacha wafu katika dhambi na hawawezi kumjibu Mungu vyema. Lakini Biblia inafundisha, katika Mhubiri saa 7:29, kwamba Mungu aliumba wanadamu wakiwa wanyofu, lakini walitafuta mipango mingi. Kwa hivyo mafundisho ya upotovu kamili hayapatani. Ni kweli kwamba Biblia inasema kwamba katika Adamu watu wote hufa. Pia inafundisha kwamba katika Kristo watu wote hufufuliwa. Katika 1 Wakorintho 15:22, wote watapata fursa ya wokovu, si wachache tu. Ibrahimu alimwambia Mungu katika Mwanzo 18:25, Je, mwamuzi wa dunia yote hatatenda mema? Ndiyo. Kwa kumpa kila mtu fursa ya wokovu, Mungu anafanya mema. Ingawa Mungu lazima aite, na wanadamu wanaweza kujibu. Sasa hoja ya pili ya tulip, herufi U ni uchaguzi usio na masharti. Tangu milele iliyopita, Mungu amechagua watu fulani waokolewe kwa neema yake bila kujali sifa yoyote iliyotabiriwa ndani yao. Sasa, Mungu alipanga kimbele kwamba wateule wangeokolewa. Hiyo ni kwa neema. Hiyo ni zawadi ya Mungu. Lakini imani ya kibinafsi pia inapaswa kutumika, kwa sababu Mungu hataki mtu yeyote apotee. Yesu aliweka wazi katika Mathayo 22, wengi wameitwa lakini wachache wamechaguliwa. Hii inaonyesha kwamba wokovu katika enzi hii una masharti fulani. Kwa kuwa Mungu anajua yote na ni wa haki, kuna sababu ya kimantiki kwamba wateule wanachaguliwa na Mungu. Sio kwamba wateule ni bora zaidi, ingawa labda kuna sababu kadhaa kuhusu sisi kutokuwa bora zaidi. Unaweza kusoma hilo katika 1 Wakorintho 1:1. Sasa hoja ya tatu ya tulip, herufi L ni upatanisho mdogo. Mungu alimtuma mwanawe kufanya malipo kamili na yenye ufanisi tu kwa ajili ya dhambi za wateule. Wale aliowachagua tangu mwanzo kwa ajili ya wokovu. Hiyo ni kufuru kabisa. Ni mkanganyiko dhahiri wa maandiko. Inasema katika 1 Timotheo 2, ni kwamba Mungu alimtuma mwanawe ili wote waokolewe. Twende kwenye Yohana 3:16-17. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwanawe ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kupitia yeye. Sio wateule tu na si wale tu waliochaguliwa tangu mwanzo. Sasa nitaenda kwenye 1 Yohana 4 ili kutoa uungaji mkono zaidi kwa hili. Kuanzia mstari wa 8, Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu alimtuma mwanawe pekee ulimwenguni, ili tupate uzima kwa yeye. Katika hili pendo ndilo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa upatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda hivi, nasi tunapaswa kupendana. Mstari wa 16, Mungu ni upendo. Hakuna mstari hata mmoja katika Biblia unaofundisha kwamba upatanisho ulikusudiwa kuwa mdogo kwa wateule au wale wanaoitwa sasa. Na ili kupinga haswa sehemu hiyo ya Tulip, 1 Yohana 2:2 inasema, yeye, huyo ni Yesu mwenyewe, ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa ulimwengu wote. Kwa hivyo inapaswa kuwa wazi kabisa kwamba Yesu hakufa kwa ajili ya wateule tu. Ilikuwa kwa ajili ya ulimwengu wote. Inapaswa kuwa wazi sana. Katika Luka saa 19 na madakika 10, Yesu alisema mwana wa Adamu amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Yesu alikuja kuwaokoa waliopotea, si idadi ndogo tu ya wateule. Katika Yohana saa 12 na madakika 47, Yesu alisema, mtu akisikia maneno yangu na asiamini, mimi simhukumu. Kwa maana sikuja kuhukumu ulimwengu, bali kuokoa ulimwengu. Kwa hivyo wazo kwamba Yesu alikuja kuwaokoa wachache tu waliochaguliwa si sahihi, kwa sababu alikuja kubeba dhambi za wengi. Waebrania saa 9 na madakika 28 inasema wokovu utatolewa kwa wote ambao wamewahi kuishi. Sasa hoja ya nne ya Tulip ni neema isiyozuilika. Wale ambao Mungu aliwachagua kwa ajili ya wokovu, na ambao Kristo alikufa kwa ajili yao, anawaita kwa ufanisi kwa kuzaliwa upya kutoka kifo cha kiroho. Hivyo kuwafanya waweze kuonyesha imani. Sasa, ni kweli kutoka kwa Biblia kwamba ni wale tu ambao Mungu anawaita ndio wanaweza kuokolewa, lakini mtu anaweza pia kuiacha. Kulingana na 2 Petro saa 2 na madakika 21, Wakalvini wanashindwa kukubali kwamba neema inaweza kupingwa. Wakalvini wanashindwa kutambua kwamba ingawa wateule waliochaguliwa awali wataitwa sasa, wote ambao hawajaitwa katika maisha haya watapata fursa ya wokovu kuja katika wakati ujao. Sasa nataka kwenda kwenye Warumi saa 10 na madakika 20, kwa sababu Mtume Paulo aliandika kitu kuhusu hili. Akimnukuu Isaya, Paulo anaandika kwa ujasiri, nilipatikana na wale ambao hawakunitafuta. Nilidhihirishwa kwa wale ambao hawakuniuliza. Ingawa Wakalvini wanaweza kutaka kumaanisha kuwa hii inamaanisha uchaguzi usio na masharti, kwa kweli inamaanisha kwamba wale ambao hawamtafuti Mungu katika enzi hii wanaweza kumpata katika enzi ijayo. Mojawapo ya matatizo mengi na Wakalvini ni kwamba inapuuza kwamba kuna enzi ijayo. Sasa nitaenda kwenye Yakobo saa 1 na madakika 18. Wakristo ni aina ya matunda ya kwanza. Yakobo saa 1 na madakika 18 inasema, kwa mapenzi yake mwenyewe alituzaa kwa neno la kweli, ili tuwe kama matunda ya kwanza ya viumbe vyake. Na katika Warumi saa 8 na madakika 23, huna haja ya kwenda huko, Paulo aliandika, si hivyo tu, bali na sisi tulio na matunda ya kwanza ya Roho. Fikiria hilo. Je, dhana ya matunda ya kwanza ya Roho haimaanishi kwamba kutakuwa na mavuno ya baadaye? Siku ya Pentekoste pia inaitwa sikukuu ya matunda ya kwanza katika Kutoka 34:22. Hata leo inaonyesha kwamba Mungu anawaita baadhi tu sasa. Nataka kusoma 1 Timotheo 2, kuanzia mstari wa 3, na nataka uende nami huko. Mstari wa 3, Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata ujuzi wa kweli. Kwa maana kuna Mungu mmoja, na mpatanishi mmoja kati ya Mungu na wanadamu, mwanadamu Kristo Yesu, aliyejitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, ili ushuhudiwe kwa wakati wake. Kuna wakati, na katika Waefeso saa 1 na madakika 10 Mtume Paulo anaurejelea, ili katika wakati mkamilifu wa nyakati apate kukusanya pamoja vitu vyote katika Kristo, vilivyo mbinguni na vilivyo duniani. Angalia, atakusanya vitu vyote katika wakati mkamilifu wa nyakati. Tulip haizingatii hilo. Sasa hoja ya tano ya Tulip ni uvumilivu wa watakatifu. Wale ambao Mungu aliwachagua katika Kristo, walioitwa kupitia kuzaliwa upya na kuhesabiwa haki kwa imani, yeye huwaweka daima ili wasije wakaanguka kutoka kwenye neema yake na kuingia katika utukufu wa milele. Hiyo pia ni utata wa maandiko. Wazo zima la dhambi isiyosameheka ni kumkufuru Roho Mtakatifu. Unaweza kusoma hilo katika Mathayo saa 12 na madakika 31:32. Hiyo inarejelea wale wanaompokea Roho Mtakatifu wa Mungu na kuiacha. Yesu alisema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kufuru watasamehewa wanadamu, lakini kumkufuru Roho hawatasamehewa. Mtu yeyote atakayenena dhidi ya Mwana wa Adamu atasamehewa, lakini yeyote atakayenena dhidi ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu huu wala ule ujao. Hilo ni mojawapo ya marejeleo ya Yesu kuhusu enzi ijayo. Ona kwamba hata wale wanaomsema kinyume Yesu wanaweza kusamehewa katika enzi ijayo. Hilo linawezaje kuwa hivyo? Kwa kuwa hata hawakumjua Yesu. Kwa sababu watapata fursa katika enzi ijayo. Waebrania 6 inapingana na pia tulip. Kuanzia mstari wa 4, Paulo aliandika, kwa maana haiwezekani kwa wale waliokwisha kupewa nuru, na kuonja kipawa cha mbinguni, na kuwa washirika wa Roho Mtakatifu, na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakianguka, kuwarejesha tena hata wakatubu, kwa kuwa wanamsuhubisha mwana wa Mungu tena kwa ajili yao wenyewe, na kumtia aibu hadharani. Kwa hivyo, wokovu unaweza kupotea. Una uhuru wa kuchagua. Petro hangekuwa na sababu ya kuwatia moyo watu kuhakikisha wito na uteule wao, kama alivyoandika katika 2 Petro saa 1 na madakika 10, kama wasingeweza kujikwaa na kuupoteza. Na katika 2 Wakorinto 13:5 mtume Paulo aliandika, jichunguzeni wenyewe kama mko katika imani, jijaribuni wenyewe, hamjui wenyewe ya kuwa Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa kama mmekataliwa. Ukweli kwamba mnaweza kukataliwa unathibitisha wokovu hauhakikishiwi chini ya hali zote. Sasa twende kwenye Luka 14. Yesu alikuwa wazi kwamba wengi hawangeitikia ujumbe, na wengine hawangefika, kwa sababu tofauti. Luka 14, kuanzia mstari wa 16, akamwambia, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akawaalika watu wengi, akamtuma mtumwa wake wakati wa karamu awaambie walioalikwa, njoni, kwa maana vitu vyote vimekwisha kuwa tayari. Lakini wote kwa nia moja wakaanza kutoa udhuru. Mstari wa 24, kwa maana nawaambia ya kwamba hakuna hata mmoja wa wale walioalikwa atakayeonja karamu yangu. Sasa twende kwenye Marko 4, mstari wa 14. Yesu alisimulia mfano wa mpanzi, na wanafunzi wake hawakuelewa. Kwa hiyo aliwelezea. Mstari wa 14, mpanzi hupanda neno, na hawa ndio walio kando ya njia lipandwapo neno. Wakiisha kusikia, shetani huja mara, akaliondoa neno lililopandwa mioyoni mwao. Hawa ndio wale waliopandwa penye miamba, ambao wakisikia neno, hulipokea mara kwa furaha, wala hawana mizizi ndani yao, nao hudumu kwa muda tu. Baada ya hayo, dhiki au mateso yanapotokea kwa ajili ya neno, mara hujikwaa. Hawa ndio wale waliopandwa penye miiba, hulisikia neno, na shughuli za dunia, udanganyifu wa mali, na tamaa za mambo mengine zikiingia hulisonga neno, likawa halizai. Zaidi ya hayo, Yesu alisema mara kwa mara kwamba atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Sitanukuu vifungu hivi vyote katika Mathayo na Marko, lakini maana yake ni kwamba usipovumilia, hutaokolewa. Labda ningepaswa kutaja kwamba fundisho la Tulip kimsingi linamaanisha kwamba karibu 2% ya wanadamu wataokolewa. 98% wengine watateswa milele. Ninaona fundisho hilo kuwa la kibaguzi kidogo, kwa sababu wengi wa 2% hao ni wazungu, kulingana na watu wanaoamini katika toleo fulani la Ukalvini. Vyovyote vile, ni wazi kwamba si la kibiblia, na ni toleo lisilo sahihi la kuchaguliwa tangu mwanzo. Sasa, Wakristo wenyewe wanahitaji kuishi kama Yesu alivyoishi. Mtume Yohana katika 1 Yohana 2:6, aliandika kwamba yeye asemaye anakaa ndani yake, imempasa kuenenda kama alivyoenenda. Sasa, ingawa Yesu alikuja kuwa mfalme, hakuishi kama mfalme. Ufalme wake haukuwa wa ulimwengu huu. Vipi kuhusu wale waliochaguliwa tangu mwanzo katika wakati huu? Naam, tunapaswa kuwa wafalme na makuhani na kutawala pamoja naye. Ufunuo 5:10. Hatuoni hilo sasa, lakini nataka uende kwenye Waebrania sura ya 2, kuanzia mstari wa 6. Lakini mtu mmoja alishuhudia mahali fulani, akisema, mwanadamu ni nini hata umkumbuke, au mwana wa Adamu hata umjali? Ulimfanya mdogo kidogo kuliko malaika, ulimtia taji ya utukufu na heshima, ukamweka juu ya kazi za mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Kwa maana kwa kuwa alivitia vyote chini yake, hakuacha kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa hatujaona vitu vyote vikiwekwa chini yake bado. Lakini tunamwona Yesu, aliyefanywa mdogo kidogo kuliko malaika, kwa ajili ya mateso ya mauti, amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu, aonje mauti kwa ajili ya wote. Kwa maana ilimpasa yeye, ambaye kwa ajili yake vitu vyote vipo, na kwa yeye vitu vyote vipo, katika kuwaleta wana wengi kwenye utukufu, kumkamilisha mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Kwa maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote ni wa mmoja, kwa sababu hiyo haoni haya kuwaita ndugu, akisema, nitawahubiri ndugu zangu jina lako, katikati ya kusanyiko nitakuimbia sifa. Na tena, nitaweka tumaini langu kwake. Na tena, mimi hapa, na watoto ambao Mungu amenipa. Ingawa Yohana saa 3:16 inachukuliwa kuwa mstari unaotafutwa sana katika Biblia, wa pili unasemekana kuwa katika Yeremia 29. Waprotestanti wengi hawaelewi Yeremia 29. Kuanzia mstari wa 11, inasema, maana najua mawazo yangu kwenu, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi wakati ujao na tumaini. Ndipo mtakaponiita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Nitaonekana nanyi, asema Bwana, nami nitawarudisha kutoka utumwani mwenu. Nami nitawakusanya kutoka mataifa yote, na kutoka mahali pote nilipowafukuza, asema Bwana, nami nitawaleta hata mahali nilipowachukua mateka. Sasa, wahubiri wengi hawafikii sehemu hii. Wanaangalia tu, mawazo niliyo nayo kwa ajili yenu ni ya amani na si mabaya. Lakini ukisoma sehemu iliyobaki, utagundua kwamba mpango huo ulihusisha uhamisho, kuwa mgeni, mgeni mwenye matumaini. Huo bado ndio mpango kwa Wakristo katika enzi hii. Sasa, je, hiyo ina maana kwamba tunaweza kukaa tu bila kufanya chochote na kusubiri tu? Hapana. Mungu hakutuita tuwe wapweke. Yesu, katika Mathayo 25, alisimulia mfano wa talanta. Mtu ambaye Yesu alimpa talanta moja alisema, Bwana, najua wewe ni mtu mgumu, unavuna usipopanda. Alisema aliogopa, kwa hiyo akaficha talanta yake ardhini na kuirudisha. Bwana akajibu, akasema, wewe mtumishi mwovu na mvivu, ulijua kwamba mimi huvuna nisipopanda na kukusanya nisipotawanya mbegu. Ilikupasa kuiweka fedha zangu kwa waweka benki, ili nitakapokuja nipate zangu pamoja na riba. Kwa hiyo mnyanganye talanta hiyo umpe yule mwenye talanta 10. Hatupaswi kuwa wapweke, peke yetu, bila kufanya chochote. Yakobo, ndugu wa kambo wa Yesu, katika kitabu cha Yakobo sura ya 1, mstari wa 22, alisema, iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, mkijidanganya nafsi zenu. Pia alisema kwamba dini safi na isiyo na uchafu mbele za Mungu Baba ni kuwatembelea yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawa. Wakristo wanatakiwa kutenda mema na kuunga mkono kazi ya Mungu. Tunapaswa kuishi kama mabalozi wa Kristo na injili ya ufalme wa Mungu. Tunapaswa kuishi tofauti na ulimwengu. Unaweza kusoma hilo katika 1 Yohana 2, kuanzia mstari wa 15. Yohana aliandika, msipende dunia wala mambo yaliyomo duniani. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani, tamaa ya mwili, na tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vya dunia. Na dunia inapita, na tamaa yake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu milele. Ikiwa umeitwa, ikiwa ulikusudiwa tangu mwanzo kuitwa, ndivyo unavyopaswa kufanya. Katika 1 Petro 2:9, tunasoma kuhusu Wakristo wa kweli. Lakini ninyi ni kizazi kiteule. Mliitwa, mlichaguliwa kuwa ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wake wa pekee, mpate kuzitangaza sifa zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Nafanya hivyo kwa kuishi jinsi mnavyopaswa kuishi, na pia kwa kuunga mkono kazi ya kanisa tunapohubiri injili ya ufalme wa Mungu kama ushuhuda kwa ulimwengu. Mstari wa 10, ninyi ambao hapo kwanza mlikuwa si taifa, bali sasa ni watu wa Mungu, ambao hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Kama mabalozi, Wakristo wanapaswa kuwa mifano na mashahidi wa Mungu. Kwa njia, mabalozi hawajifichi na kujitunza wenyewe tu. Wanaunga mkono kazi ya serikali yao, au katika hali yetu, serikali ijayo ya ufalme wa Mungu. Sasa nitasoma kitu kingine kutoka kwa Yeremia. Yeremia 29:28. Huna haja ya kwenda huko. Inasema kwamba alituma ujumbe kwa wale waliokuwa Babeli, akisema, utumwa huu ni mrefu. Jengeni nyumba na mkae ndani yake. Pandeni bustani na kula matunda yake. Ona kwamba wale waliokuwa uhamishoni katika Israeli ya kale waliambiwa wajenge na kuzaa matunda. Kupanda kunahitaji imani. Kutafsiri nyenzo katika lugha nyingi, ikiwa ni pamoja na kwa watu wengi ambao bado hawana wafuasi wanaoelewa kazi hiyo, pia kunahitaji imani. Hiyo ni sehemu ya kazi ambayo sisi katika kanisa linaloendelea la Mungu tunajishughulisha nayo. Kama vile walio uhamishoni, tunapaswa kuzaa matunda. Watoto wa Mungu waliozaliwa wanapaswa kuwa tayari kuolewa na Kristo wakati wa kurudi kwake. Kanisa la Mungu kwa kweli linahukumiwa na Mungu sasa, katika maandalizi ya kuzaliwa katika familia ya Mungu wakati wa kurudi kwa Kristo. Tunaambiwa katika Waefeso 4:1, tuenende kama inavyostahili wito tulioitiwa. Unawezaje kufanya hivyo? Petro anasema katika 1 Petro 1:15, kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Petro, kama Paulo, alisema kwamba tunapaswa kuishi kama Wakristo, kama vile Yesu alivyoishi. 1 Petro 2:21 inasema, kwa maana mliitwa kwa ajili hii, kwa sababu Kristo naye aliteseka kwa ajili yetu, akituachia kielelezo, ili tufuate nyayo zake, ingawa hakufanya dhambi, wala udanganyifu haukuonekana kinywani mwake. Ikiwa unaitwa sasa, unahitaji kuishi kama Yesu alivyofanya. Sasa, si kila mtu atasikia ukweli wa kutosha kujibu katika enzi hii. Labda si wakati wako. Nataka kwenda Warumi sura ya 10:14-15. Basi, watamwitaje yeye ambaye hawajamwamini? Na watamwaminije yeye ambaye hawajamsikia? Na watasikiaje bila mhubiri? Na watahubirije wasipotumwa? Wale ambao hawasikii au hawaoni ukweli hawaitwi katika enzi hii. Bila shaka, wahubiri hutumwa kupitia usaidizi wenu, maombi yenu, pamoja na usaidizi wa kifedha, na juhudi zingine za kujitolea. Wengine wanaona na kusikia ukweli. Wanaitwa sasa. Watu wako katika mchakato wa kusafishwa. Wale ambao hawajaitwa katika enzi hii wanasafishwa kwa njia moja, kulingana na Biblia. Ilhali wale walioitwa katika enzi hii wanasafishwa na kusafishwa kwa njia nyingine, kulingana na maandiko. Una chaguo. Mungu aliwaambia Israeli wa kimwili katika Kumbukumbu la Torati 30:19, nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana, chagua uzima, ili wewe na uzao wako mpate kuishi, ili kumpenda Bwana, Mungu wako, na kuitii sauti yake. Nitasoma Waebrania 5:9. Wale wanaochagua njia ya Mungu na kuvumilia hadi mwisho watapokea uzima wa milele. Waebrania 5:9 inasema, Yesu akawa chanzo cha wokovu wa milele kwa wote wanaomtii. Tunapaswa kutii. Sasa, ni dalili gani zinaweza kuonyesha kwamba Mungu hakuiti kwa wakati huu? Naam, ikiwa hufikiri unahitaji kutubu na kubadilika, basi husikii wito wa Mungu. Labda umechagua kutochaguliwa. Kama huwezi kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wako, basi husikii wito wa Mungu. Ukiamini kwamba wanadamu wanaweza kutatua matatizo yao bila Mungu na neno la Mungu, husikii wito wa Mungu. Ukiamini kwamba mila za wanadamu ni muhimu zaidi kwa jinsi unavyoishi maisha yako kuliko neno la Mungu, husikii wito wa Mungu. Ukikubali tafsiri za maandiko ambazo hazikubaliani na kile ambacho Biblia inasema, kwa sababu ya mila au kwa sababu watu wengi unaozungumza nao wanasema hivyo, huitikii wito wa Mungu. Ukihesabu gharama na kuhitimisha kuwa ni kubwa mno, watu wengi wanapambana na mambo kama vile kutunza sabato, kutunza siku takatifu, kuepuka nyama na jisi, kuwa na matatizo na jamaa, kutotunza sikukuu za kipagani, kutoa zaka na sadaka, na kukusanya zaka za pili kwa ajili ya sherehe. Watu wanafikiri gharama hiyo ni kubwa mno. Hakuna hata moja kati ya mambo hayo linalothibitisha kwamba Mungu hakuiti, kwa sababu labda umepinga. Vivyo hivyo Musa, vivyo hivyo Sauli, ambaye alikuja kuwa Paulo, alipinga. Hata mfalme Sauli alipinga mwanzoni. Vyovyote vile, Mungu anaweza kuwa anakuita, lakini huenda usiwe na mawazo ya kujibu. Labda wito halisi utakuja baadaye. Lakini ikiwa ni sasa, na ikiwa unasikiliza hili, labda linakuhusu. Tambua kwamba Mungu anatuwajibisha sisi binafsi kwa kile tunachofanya na kile tunachokijua. Katika Warumi 6:16, tafsiri mpya ya maisha inasema, je, hamjui kwamba mnakuwa watumwa wa chochote mnachochagua kutii? Mnaweza kuwa watumwa wa dhambi, ambayo husababisha kifo, au mnaweza kuchagua kumtii Mungu, ambayo husababisha maisha ya haki. Lazima muamue mtakachofanya. Mnaweza kuwa na maisha ya uasi bure dhidi ya Mungu. Yakobo aliandika katika Yakobo 4:17, kwa hiyo, kwake yeye ajuaye kutenda mema na hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Lakini Yesu alifundisha katika Yohana 8:31-32, mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtajua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Mkiijua kweli, mnahitaji kuitenda. Baadhi ya watu si sehemu ya kanisa letu kwa sababu hatuna kusanyiko karibu nao. Tuna watu waliotawanyika kote Amerika Kaskazini, Karibiani, Amerika Kusini, Asia Kusini na kwingineko. Hatuna kusanyiko nyingi kwa ajili yao. Tuna wafuasi na tuna kusanyiko la kimwili kote ulimwenguni. Lakini ikiwa huna moja karibu, unaweza kwenda chog.org ili kujua makutaniko yetu yako wapi. Pia tuna huduma za mtandaoni kwa Kiingereza kutoka Amerika Kaskazini, Pasifiki Kusini na Ulaya kwa Wakristo waliotawanyika kukutana kila Sabato. Baada ya muda, tunatumai kuwa na makutaniko mengi ya kimwili katika maeneo mengi zaidi. Baadhi ya watu wanafikiri kama hawana kutaniko la kimwili karibu nao, Mungu hawezi kuwa anawaita. Labda Mungu hakuiti kuwa Mkristo wa Philadelphia. Labda hutaki kusimama kama Mkristo wa Philadelphia. Kwa njia, Yesu alisema kwamba wa Philadelphia watakuwa nguzo. Mimi na mke wangu Joyce tumetembelea magofu mengi ya kale na kuona nguzo nyingi bado zimesimama. Nguzo lazima ziwe tayari kusimama zenyewe. Yesu alisema, wengi wameitwa na wachache wamechaguliwa. Usikate tamaa kwa sababu tu hakuna mtu aliye karibu nawe kijiografia au hayuko karibu vya kutosha. Tuna mahubiri yanayopatikana katika Bumpinet katika lugha 40. Tunaongeza mahubiri zaidi kila mwezi. Sikiliza jumbe ili ujifunze zaidi kuhusu kanisa linaloendelea la Mungu. Katika Zaburi ya 37, kuanzia mstari wa 4, Biblia inafundisha, nawe ujifurahishe katika Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Mkabidhi Bwana njia yako, mtumainie naye, naye atafanya. Ataleta haki yako kama nuru, na haki yako kama adhuhuri. Pumzika katika Bwana, na umngojee kwa subira. Wakati mwingine Wakristo wanapaswa kusubiri na kumwamini Mungu kuanzisha makutaniko karibu nao. Na inaweza kuchukua muda mrefu kuliko unavyofikiria. Na bila shaka, katika kanisa linaloendelea la Mungu, tunapaswa kushiriki siku ya Sabato tunapoweza, na katika sehemu kama sikukuu ya vibanda, ambazo huwa tunazifanya katika sehemu nyingi duniani kote. Ni wakati ambao Mungu anatarajia tusafiri, na hutoa fursa ya kushiriki. Zamani katika kanisa la Mungu la redio, watu walilazimika kusubiri kwa muda mrefu ili kusikia mahubiri au kuwahi kutembelewa. Kwa hivyo una fursa nyingi sasa kuliko watu wengi walivyokuwa nazo mwanzoni mwa enzi ya Philadelphia ya kanisa la Mungu. Kama nguzo, kwa njia, unaweza kuwa balozi wa Ukristo wa Philadelphia, lakini si wote watakaovumilia. Natumaini utafanya hivyo. Kwa msaada wa Mungu, unaweza, kwa sababu inasema katika moja wa Korinto saa 10:13 kwamba Mungu ni mwaminifu wala hatakuacha ujaribiwe kupita uwezavyo. Na Wafilipi saa 4:13 inasema, na yaweza mambo yote katika Kristo anitiaye nguvu. Wewe pia unaweza. Nilitaja Wafilipi. Mungu ana mpango kwako ikiwa unamwamini kweli. Wafilipi 1:6 inasema, nikiwa na uhakika wa jambo hili, ya kwamba yeye alianza kazi njema ndani yenu ataikamilisha hata siku ya Yesu Kristo. Kumbuka, inasema katika Warumi saa 8:28, mambo yote hufanya kazi pamoja kwa mema kwa wale wampendao Mungu na walioitwa kwa kusudi lake. Sasa, Waefeso 1, ambayo nilinukuu hapo awali, ilisema Mungu alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa kuwa alituchagua tangu mwanzo kwa ajili ya nini? Kupotea. Hapana. Kwa ajili ya kufanywa wana na Yesu Kristo kwake. Kuchaguliwa tangu mwanzo kulingana na kusudi lake yeye, afanyaye mambo yote kulingana na mapenzi yake. Je, wengi walichaguliwa tangu mwanzo ili wabaki wamepotea? Hapana. Kuchaguliwa tangu mwanzo hakuhusiani na kama umeokolewa au umepotea. Huo ni uamuzi wa kila mtu binafsi. Kuchaguliwa tangu mwanzo kunahusiana na fursa ambayo Mungu anatupa katika enzi hii ya kumwamini Kristo na kuwa sehemu ya mavuno ya awali. Haina uhusiano wowote na uamuzi wa hatima yako. Inahusiana tu na wakati wa wito wako, iwe umeitwa katika enzi hii au umeitwa baadaye. Warumi 8 inasema, kwa maana wale aliowajua tangu mwanzo, aliwachagua pia. Na mstari wa 30 wa Warumi 8 unasema, na wale aliowachagua tangu mwanzo, hao pia aliwaita. Kuchaguliwa tangu mwanzo kunahusiana na kuitwa, si kuokolewa au kupotea. Wote watakuwa na fursa ya wokovu. Mungu hakuamui mapema kama umeokolewa au umepotea. Aliamua mapema ni nani angemwita katika enzi hii. Ni nani angeweza kuwa mfalme na kuhani katika ufalme wake, na kushiriki katika kuunga mkono kazi hiyo. Kwa kuwa shahidi kwa wengine, na pia kusaidia kuwaokoa wengine baada ya kufufuka kwao. Wakristo watatawala mataifa, na tunasoma haya katika Ufunuo 2, kuanzia mstari wa 26. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Atawatawala kwa fimbo ya chuma. Watavunjwa vipande vipande kama vyombo vya mfinyanzi, kama mimi nami nilivyopokea mamlaka kutoka kwa Baba yangu. Nami nitampa nyota ya asubuhi. Tunapaswa kufanya jambo fulani. Sio tu kukubali kwamba Yesu ni Bwana, bali kuishi kwa njia yake na kuunga mkono kazi. Tutatawala kwa miaka 1000. Wale walioitwa wakati huu wameitwa kwenye maisha ya mafunzo, mafunzo ya tabia ya kiroho, kutoka nafasi za majukumu makubwa katika ufalme ujao. Twende kwenye Luka sura ya 19, mstari wa 11. Akasema mfano fulani, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu, nao walidhani ufalme wa Mungu ungeonekana mara moja. Mtu mmoja mkuu alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Aliwaita watumishi wake 10, akawapa kila mmoja mafungu 10, akasema, fanya biashara hata nitakapokuja. Raia wake walimchukia, wala hawakutaka awatawale. Lakini aliporudi, baada ya kupokea ufalme, alitaka kujua ni kiasi gani kila mtumishi alipata. Wa kwanza akasema, Bwana, mafungu yako yamepata mafungu 10. Akasema, vema, mtumwa mwema. Kwa kuwa ulikuwa mwaminifu katika jambo dogo sana, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Wa pili akaja, akasema, Bwana, mafungu yako yamepata mafungu 5. Akamwambia, wewe uwe juu ya miji 5. Akaja yule ambaye hakufanya chochote. Bwana akasema, mnyanganye mafungu hayo, umpe yule mwenye 10. Wakasema, tayari ana 10. Akasema, kwa maana kila mtu aliye na kitu atapewa zaidi, lakini yule asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitachukuliwa. Wale wanaoshinda na kukua katika neema na maarifa, mara 5 zaidi, watastahili miji 5. Wale wanaofikiri waliokolewa kwa kumkubali Kristo tu, na walidanganywa na kufikiri kwamba matendo hayajalishi, hawakukua au kukua, kama ule ulio kwenye mfano, na wako katika hatari ya kuchukuliwa vitu. Dini ya Mungu si dini ya haki iwapo itatokea, bali ni fursa kubwa ambao itadumu milele kwa wale wanaotumia imani yao kwa kujitahidi kuishi kwa njia ya Mungu kila wakati. Twende kwenye Waebrania 2:1. Kwa hiyo imetupasa kuyazingatia zaidi mambo tuliyosikia, tusije tukayapoteza. Kwa maana ikiwa neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na wasi ulipata thawabu ya haki, sisi tutaokokaje tusipojali wokovu mkuu namna hii, ili uweze kupotea? Simu imetoka. Ni wito mzuri sana. Umeusikia. Hatua inayofuata ni yako. Twende kwenye Warumi 10. Ikiwa, baada ya tathmini makini, unahisi Mungu anakuita, unapaswa kufanya nini? Warumi 10, kuanzia mstari wa 8. Inasema nini? Neno liko karibu nawe, kinywani mwako na moyoni mwako, kwamba, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Mstari wa 11, kwa maana maandiko yanasema, kila amwaminie hata taharika. Kwa maana hakuna tofauti kati ya Myahudi na Myunani, kwa maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Na kila aitaye jina la Bwana ataokolewa. Yesu alikuwa, na ndiye, Mwokozi aliyetabiriwa. Wale ambao Mungu anawaita wanapewa fursa ya kutubu na kukubali dhabihu ya Yesu. Kisha, wanapobatizwa na kuwekewa mikono, wanapewa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ikiwa Mungu anakuita, unahitaji kutubu na kumkubali kama Bwana na Mwokozi. Twende kwenye Matendo 2, mstari wa 38. Mtume Petro alifundisha, tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, na kwa wote walio mbali, wote watakaoitwa na Mungu. Kwa njia, unaweza pia kupokea ushauri na saha wa kihuduma kutoka kwa kanisa linaloendelea la Mungu. Tuna wahudumu, mashemasi, na wenyeji kote ulimwenguni ambao wanaweza kukusaidia. Unaweza kwenda chog.org na kubofya chini ya sehemu ya ushauri na saha. Ushauri na saha utakusaidia kuhesabu gharama, kama Yesu alivyowaambia wafuasi wake kufanya. Hata hivyo, pia ni jambo la kusisimua kujifunza zaidi kuhusu ukweli unaposafiri kuelekea ufalme wa Mungu. Hiyo ni sehemu ya lulu ya thamani kubwa. Sasa, katika makala ya ukweli ulio wazi yenye kichwa cha habari maana halisi ya kuchaguliwa tangu mwanzo, nataka kusoma kitu ambacho marehemu Herbert U. Armstrong aliandika. Ni kirefu kidogo, lakini bado ningependa kukisoma. Yesu Kristo alisema waziwazi, hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa Baba aliyenituma amvute, Yohana saa 6:44. Sura ya 11 ya Warumi inaelezea kwamba ni wachache tu walioitwa kwenye toba, imani katika Kristo, na wokovu wa kiroho wenye uzima wa milele sasa. Kwa kuwa hakuna anayeweza kuja kwa Kristo, kuongoka kiroho, isipokuwa Baba amvute, walioitwa, inarejelea wale wanaovutwa na Baba. Inakuwa wazi kwamba wale waliochaguliwa tangu awali ni wale wachache, waliochaguliwa tangu awali kuitwa sasa, wa kwanza kuitwa, kuvutwa na Baba kwa Kristo na kurithi kuwa wana wa Mungu waliozaliwa na kuzaliwa. Wengine wataitwa baadaye. Kuchaguliwa tangu awali kunarejelea wale walioitwa kabla, sio waliohukumiwa kabla au waliohukumiwa kabla. Hakuna chochote katika kifungu hiki, au katika Warumi 8, kinachosema chochote kuhusu kuhukumiwa mapema au waliohukumiwa kabla. Kwa hivyo, inahusiana tu na wakati baadhi wanapoitwa mahususi, na inahusiana tu na wale walioitwa kwanza kabla ya ulimwengu kwa ujumla, wale walioitwa sasa, na ulimwengu kwa ujumla, wale ambao hawajaitwa sasa. Kwa nini Mungu awaite wachache sasa na kuwaita wote baadaye? Nadhani nimeelezea. Mungu lazima amruhusu mwanadamu athibitishe kwamba njia ya shetani ya kupata si nzuri kwetu. Aliwaita, akawachagua, na kuwapa manabii Roho wake Mtakatifu. Kwa nini anawaita wachache leo na kuwafungulia akili zao ukweli wa kiroho, ambao unaonekana kama upumbavu mwingi, 1 Wakorintho 2:14, kwa ulimwengu, lakini hekima ya ulimwengu huu ni upumbavu kwa Mungu, 1 Wakorintho 3:19. Wale walioitwa sasa wameitwa kwa kusudi la kukamilisha kazi. Wanapewa Roho Mtakatifu kwa kusudi hilo. Mungu amenikabidhi mimi, na kwa uongozi wa kanisa, agizo lake kuu la kutangaza ujumbe wa Injili wa Kristo wa ufalme wa Mungu duniani kote. Amewaita maelfu wachache kusaidia kukamilisha kazi. Wale waliochaguliwa awali kuitwa sasa, badala ya baadaye wakati ulimwengu wote utaitwa, wanapewa kazi ya kunisaidia kupitia maombi ya kutoka moyoni, kupitia kutia moyo kwao, na ninaihitaji, aliandika, na kupitia zaka na sadaka zao. Jukumu hili ni njia ya Mungu ya kukuza tabia yake ya haki katika sisi. Kristo alihitajika kukataa njia ya shetani na kumshinda shetani ili astahili kurejesha serikali ya Mungu na kuinua ufalme wa Mungu. Ndivyo tulivyo sisi, ambao tunastahili kutawala pamoja naye. Nimetuambia sisi, wale walioitwa sasa, kwamba kwake yeye amshindaye shetani na njia yake, nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama vile mimi nilivyomshinda shetani na njia yake. Na yeye ashindaye na kuyashika matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa, naye atawatawala, Ufunuo 3:21, 2:26, 27. Kristo atakapokuja, shetani atachukuliwa. Kristo atakapoanza kuokoa ulimwengu kiroho, hakutakuwa na shetani wa kumshinda, lakini wale ambao hawajaitwa sasa hawatakuwa na fursa ya kumshinda kama sisi tunavyopaswa sasa. Kwa hivyo hawatastahili kukaa na Kristo kwenye kiti chake cha enzi, wakitawala na kuokoa wakati wa milenia. Hiyo ndiyo maana halisi ya kuchaguliwa tangu mwanzo, kama Herbert Armstrong alivyoandika katika kitabu cha ukweli ulio wazi mnamo Novemba 1976. Nitafupisha. Agano Jipya linafundisha katika Waefeso 2:10, kwa maana sisi tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu kwa matendo mema, ambayo Mungu aliyatengeneza tokea awali, ili tuenende nayo. Kama ulichaguliwa tangu awali kuitwa, pia ulichaguliwa tangu awali kufanya matendo mema, na pia kuunga mkono kazi ya Mungu katika kuwafikia wengine. Pia unapaswa kujifunza. Inasema katika Mithali 25:2, ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, bali utukufu wa wafalme kuchunguza jambo. Mungu anawaita watu wake kuwa wafalme na makuhani, Ufunuo 5:10. Kama mfalme wa baadaye, ni jambo la kusisimua kujifunza ukweli ambao Mungu ameuficha kutoka kwa ulimwengu, ingawa uko katika neno lake. Sasa nitaenda kwenye Matendo 5. Nilitaja hili hapo awali, nikianza mstari wa 31. Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, awape Israeli toba na ondoleo la dhambi. Nasi tu mashahidi wake wa mambo haya, kama vile Roho Mtakatifu, ambaye Mungu amewapa wale wanaomtii. Je, uko tayari kumtii Mungu? Je, ungependa kupewa Roho Mtakatifu wa Mungu? Tuna kitabu kuhusu ubatizo kwa Kiingereza ambacho unaweza kusoma. Pia kinapatikana katika chog.org. Kusoma na kuelewa kijitabu hiki kunaweza kukusaidia kuona kama Mungu anakuita. Labda umechanganyikiwa au una wasiwasi kuhusu kile ambacho kukubali maarifa haya kunaweza kuhitaji maishani mwako. Lakini unapaswa kujua kwamba Mungu anakuwajibika kwa kile unachokijua. Nilinukuu hili hapo awali, lakini andiko la mwisho ninalopanga kunukuu ni Yakobo 4:17. Kwa hivyo, kwa yeye ajuaye kutenda mema na hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Mungu ana wito mtukufu, na amewachagua baadhi katika enzi hii kukuza tabia na kuunga mkono kazi yake. Wale waliochaguliwa kuwa wateule wanapaswa kufanya hivyo. Ikiwa Mungu amewachagua awali ili mwitwe sasa, je, naitikia wito huo ipasavyo? Naomba mtii. Huyu ni Dkt. Bob Thiel, wa kanisa linaloendelea la Mungu.